Pirmasis skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Atėjus metui, Hana pagimdė sūnų ir praminė Samueliu, nes ji taip sakė: aš išmeldžiau jį iš Viešpaties. Po to Elkanai su visa šeimyna, vėl išsiruošus aukoti Viešpačiui metinės atnašos ir pažadėtų gėrybių, Hana su juo nebevyko. Tik savo vyrui pasakė: vaikelį aš paukosiu, tik nujunkiusi. Tada jis tegul stoja Viešpaties akivaizdon ir ten visuomet pasilieka. Nujunkiusi sūnų Samuelį, Hana iškeliavo su juo į Šilą. Kartu ji pasiėmė treigį jautuką ir saiką miltų, bei vynmaišį vyno. Ji nuvedė vaiką į Šilą, Viešpaties šventovin. Tasai tebe buvo dar visiškai jaunas. Jautuką jie ten papjovė kaip auką, o berniuką perdavė Eliui. Tuomet Hana prabilo: atleisk, gerbiamasis, galiu aš prisiekti savo gyvybę. Esu ta pati moteriškė, kuri prieš tave čia stovėjo maldaudama Viešpatį. Meldžiausi dėl šito berniuko. Ir Viešpats išklausė mano maldavimą. Suteikė man, ko prašiau jį. Aš išmeldžiau vaiką kaip dovaną, kurios reikalauti sau gali Viešpats. Todėl te priklauso jis Viešpačiui visą savo gyvenimą. Ir jie ten pagarbino Viešpatį. Tai Dievo žodis. Viešpatie, laimingi, kurie namuose tavo gyvena. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Siela man ilgisi alpsta Viešpaties kiemo atšlainių. Mano širdis ir mano kūnas, džiugaudami sveikinkit gyvąjį Dievą. Viešpatie, laimingi, kurie namuose tavo gyvena. Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau Viešpatie šlovę. Laimingas žmogus, kurį remia tavo pagalba, kuris šventąją vietą lankyti panūdo. Viešpatie, laimingi, kurie namuose tavo gyvena. O dangaus kariuomenių Dieve, išgirsk mano maldą, tegu ją tavo ausis pagauna, Dieve Jokūbo. Tu mūsų skydas, o Dieve, maloniai pažvelki, pažvelki į veidą savo pateptinio. Viešpatie, laimingi, kurie namuose tavo gyvena. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus Tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymu ir darome, kas jam patinka. O štai jo įsakymas – kad tikėtume jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymu, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumise pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Jūsų širdyse te viešpatauja Kristaus ramybė. Kristaus žodis te gyvuoja jumise vaisingai. Evangelija pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventas papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo Jobė ieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį gimdytojai, labai nustebo. Ir jo motina jam tarė: Vaikeli, kam mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone, Dievo ir žmonių akise. Girdėjote Viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, kai šiandien šventosios šeimos šventėje tiek patarimų ir paraginimų girdėjote Dievo žodyje, rodos nebereikia jokio pamokslo, bet vis tik lyko tiesiogiai neatsakytas vienas klausimas. Tad aš ir noriu to visus paklausti. Nagi pirmiausia, Jėzaus globėjai gavo tokią aiškę pamoką. Jėzulis jiems pasakė: argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Taip aiškiai jis pabrėžia vaiko būtinybę būti su Dievu. Sakykit, argi nereikia, kad ir šiais laikais tėvai įsidėmėtų tą vaikelio pamokymą, nes nuo to labiausiai priklauso, koks išaug žmogus. Ačiū Dievui, kad yra žmonių, kurie tai supranta ir to mokosi. Būna, kad vaikai ir jaunuoliai po pirmos komunijos ar po sutvirtinimo atveda tėvus į gyvą tikėjimą. Bet baisu, labai baisu, kai tėvai nužudo vaiko tikėjimą. Nežinau, tiesiog nesuprantu, ką svarbiau už tikėjimą tikisi tėvai vaikui duoti. Kaip tada tėvai planuoja savo ir ypač vaiko gyvenimą? Kai Telšiuose dirbau vikaru, turėjom tokį paprotį. Vaikus pasitikdami šventoriuje įvesdavome juos į pirmos komunijos pamaldas, prašydami atnaujinti krikšto pažadus. Tarp kitų dalykų, vaikai tėvams girdint pažadėdavo kasdien melstis ir šventadieniais ateiti į mišas. Ir štai mane sukrėtė atsitikimas. Apie jį liktai esu pasakojęs, bet man taip giliai įstrigo, kad tiesiog norisi pasidalinti ir su jumis. Kartą pas mane atėjo viena mergaitė ir klausė: Kunigėlį, ar didelį nuodėmė, kad aš prieš guldama vakare tualete meldžiuosi? Žinokite, nusijuokiau. Ne, vaikeli, tai nėra nuodėmė, bet kodėl maldai pasirinkai tokią nepagarbę vietą? Kunigėlį, kai aš atsiklaupusi prie lovelės melsdavausi, tėveliai ėmė šaipytis. Na dabar namie turime davatkėlę, žiūrėsime, kokia čia tu tapsi šventaja. Tai pasakodama mergaitė nedrebėjo, jautėsi, kad yra be galo įskaudinta. Ji verkė. O aš ją pamokiau, kad nereikia eiti melstis į tualetą. Kai nuėsi gultis, užsiklo galvą ir tyliai pasimelsk. Tėveliai tada nesierzins, nes jie nematys, kad tu meldies. O kodėl tėveliai su jie žmoniškai nesikalbėjo? Tikri tėvai pamatė net negerus dalykus vaiko gyvenime. Turi išsiaiškinti, turi pasikalbėti, išnagrinėti. Juk vaikas šeimos židinys, šeimos atspindys. Eikime, eikime į mūsų karčią tikrovę toliau. Kaip dažnai vaikas atstumiamas, paniekinamas, net sužeidžiamas ar sumušamas. Ypač tėvų skyrybos sužeidžia vaikus. Šitaip vaikai praranda tėvo ar motinos meilė. Vaikų meilė draskoma, nes jie myli ir tėvą, ir mamą. Dažnai tai juos sužeidžia visam gyvenimui. Jie tada jaučiasi vieniši, pikti. Kaip man sakė vienas jaunuolis, matau, kad jie, mano tėvai, šūnį už mane labiau myli. Šūnį juk numeti kokį jos kanestą ir jis vizgina uodegą. O mano meilės nenupirks tėvai nei brangiausių telefonų, nei kompiuterių, nes mano vieta yra užėmęs šuo. Gal mažai kas svarstome, kodėl Dievas panorėjo gimti kūdikiu? Žinome, kad Dievas visada stoja silpnųjų, bejėgių, beginklių pusėje. Kurgi rasi labiau bejėgę ir labiau silpną būtybę už kūdikį? Taigi, ką žaizdą padaro kūdikioj, nesvarbu ar kūninė žaizdą, ar dvasinė žaizdą, toks sužeidžia patį Dievą. Niekur Dievas nėra taip baisiai sužeidžiamas, kaip vaiko asmenyje. Todėl Jėzus taip griežtai mums sako, kas papiktina mažutėlį, tokiam geriau ant kaklo būtų užnertas girnų akmuo ir jis būtų nuskandintas jūros gelmėse. O kitoje vietoje Jėzus sako, jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikeliai, neįeisite į dangaus karalystę. Vaiko asmenyje viskas giminiška su Dievu. Jam tebėra atviros amžinybės durys. Todėl jam taip lengva tikėti. Jo vaikiškume tiesiog dar gyvas tikėjimas. Todėl dažnai vaikas šeimoje yra svarbiausias tikėjimo mokytojas. Žinoma, jei tėvai dar nėra visiškai sugedę ir gali iš vaiko mokyti. Kai gyvenimo problemos atrodo neįveikiamos, vaiko pasitikėjimas ypač moko mus pasitikėti Dievu. Mums tokio vaikiško tikėjimo pavyzdžių yra Abraomas. Abraomo tikėjimas paskatino klausyti Dievo, kai Dievas jį šaukė. Paskatino klausyti, net nežinant, kur Dievas nuves. Abraomas visiškai pasitikėjo Dievu. Štai toks yra mūsų krikščionių ir žydų protėvis. Argi kitaip su Marija, nežinodama jokios ateities, gavosi pranašo Simeono pranašystė, kad jį reikės daug kentėti. Jis su Juozapu bėgo į Egiptą, dar prieš tai ėjo į Betliejų ir visada išliko tvirta, tvirtai tikėjo Dievą ir nedvejodama ėjo jai paskirtu keliu, kaip ir Abraomas. Ir žinote, kas yra labai baisu? Yra nesimokančių iš sugriautų gyvenimų. Labai daug dabar yra sugriautų gyvenimų. Iš sugriauto gyvenimo tikrai mąstantis žmogus supranta, kad taip atsitiko dėl sugriauto tikėjimo. Mąstantis žmogus supranta, kad būtina atnaujinti tikėjimą, gyventi tikėjimu. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.